Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen Matteuse evangeeliumist 12. peatükist 33. 37. salmini. Matteuse 12, 33 kuni 37. Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb, sest puud tuntakse tema viljast. Te restikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, milles süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mida nad on rääkinud. Sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Amen. See on Jumala sõna. Ma nüüd alguses algatuseks juhin tähelepanu ühele viimase aja julgen öelda täitsa, et nuhtlusele, mida aga siis mõned kuskil ajakirjanduses on tituleerinud uueks normaalsuseks. Et maakeeli on öelduna see siis terrorism ususildi alle. Et ma ei hakkagi siin kohal ühtegi üksikut selle kohast näidet välja tooma, sest ma ei tea, kuidas te arvate, aga minu meelest on tänaseks selle koha poolt olukord niivõrd hull, et ühe terroriteo ümber ei jõua kära veel vaibudagi, et juba tuleb uus ja niivisi see kett nagu siis kogu aeg jätkub. Tegijad ise muidugi arvavad, et nemad kaitsevad usku ja Jumalat. Ma leian, et nii on läinud, et kui nüüd inimesed on oma nõu, oma aruga hakanud Jumala asju lahendama, et need asju, mis Jumal on rangelt endale reserveerinud. Üksikasjalikud põhjused kõige selle juures on kindlasti nagu iga üksiku juhtumi puhul erinevad. Aga küsimus ikkagi on, et miks inimesed sellisel moel, nagu nüüd tänapäeval peene sõnaga öeldakse, radikaliseeruvad. Ja mõni terroristiks hakanu võib end tunda või on tulnudki ühiskondlikult tõrjutuks. Mõni ehk otsib mingit moodi kuulsust, kas või siis lühiajalist või jah, mida iganes, et põhjusi võib veel olla paljugi. Kui aga nüüd proovida minna asja analüüsides nii-öelda juurte juurde, siis kõige sellise teguviisi aluseks ja algatuseks on ikkagi lihtsalt egoistlik kurjus. Et ka need, kes seda kõike kurja isegi Jumala pärast teevad, et nende enda selline egoistlik eesmärk selle juures on ikkagi Jumala heakskiitu ära teenida. Et pääseda paradiisi selle heaolu keskele, kuidas keegi seda enda jaoks ette parasegu kujutab. Juba esimese Moosese raamatu 8. peatükis 21. salmis, see on siis üsna piibli alguses, Jumal tõdeb, et inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. See oli esimese Moosese 8.21. Ja seda kurjust, selle kurjuse edasi arenemist ongi siis tänapäeval nüüd peetud selleks uueks normaalsuseks, nagu ma juba nimetasin. Jeesus nimetab tänases evangeeliumideks siis, et halb puu kannab halba vilja ja tuleb tõdeda, et jah, nii on juhtunud. Aga kui nüüd asja proovida natuke veel analüüsida, et olete vast isegi kuulnud ütlemisi stiilis, et ta ju ise põhjustas selle, mis juhtus. Ta ise rikkus reegleid, tegi seda, mis on käsu vastu, millele siis enesest mõistetavalt ja automaatselt järgneb karistus ja nii edasi. Niivisi tihti jutumärkides mõistavad õigust, teinekord kõrvalseisjad. Aga seda mingit kõrgemat õigust või siis nagu mõniga ütleb karmaseadust ei kuuluta mitte ainult need, kelle õiglustunne on nüüd ühel või teisel moel riivatud. Et isegi paadunud kurjategijad, nad on ennast kaitsnud väidetega, et ohver olevat või ohverid siis olevat ühel või teisel viisil ise provotseerinud oma käitumisega, kui nii juhtuski see, mis siis nende meelest juhtuma pidi. Ja just seda viimast näidet silmas pidades on halva viljakandmise üks tõenäoline põhjus, et inimene distantseerib ennast kurjast mõttest, sõnast või teost väitega, siis et see, millest teda süüdistatakse, et selle on põhjustanud kas teised inimesed või tuleneb see objektiivsetest asjaoludest. Ja äärmuslikul juhul võib niivisi ennast õigustav kurjategija arvata, et tal on lausa nüüd kohustus hakata maailma parandama, et ta tunneb endas vajadust, kohustust võidelda kõige vastu, mis tema arvates valesti on. Et minu meelest on sellise mõtteviisi üks näide just see oma Jumala suuruse kuulutamine samas, kui inimene parasjagu ise suurt kurja teeb. Oma niinimetatud missiooni inimelude hinnaga teostab. Aga kui nüüd niivisi karmilt ja kõvahäelselt, kui ma nüüd siin praegusel ajal lokkavad terrorismi kritiseerin, et ma ise ju tunnen äkki selle juures ennast päris hea inimesena. Et ma tahan oma ümberkaudsetele, mind ümbritsevatele inimestele head. Ühiskonnale tahan samuti head. Et ma siis olengi see head vilja kandev puu, et järelikult ise ka hea. Et ma ei ole ju rahvahulgas käinud noaga vehkinud, ei ole kedagi alla ajanud ja pole ühtegi pommi ka pannud. Taanieli raamatu 9. peatükis on kirja pandud Taanieli palve oma rahva pärast. See on siis juuda rahva pärast. See on terve Taanieli raamatu 9. peatüki esimene pool. Taaniel oleks võinud ennast vabalt distantseerida juuda rahva sõnakuulmatusest Jumala vastu. Ei ole teada, et Taaniel midagi sellist ise oleks teinud, nagu ta siin palves nimetab. Et vastu pidi Taanielist on teada, et ta isegi oma eluga riskides pidas Jumala seadusest kinni, et ta täitis Jumala käsku, elas Jumala tahtekohaselt. Kuid ikkagi Taaniel palvetab oma rahva pärast meie vormis. See tähendab, et ta paneb ennast Jumala ees selle patuse juuda rahva hulka, et just kui temagi oleks olnud Jumalale vastuhakkaja. Ma loen Taanieli 9:4-5. Ma palusin Issandat, oma Jumalat tunnistasin ja ütlesin, oh Issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud, oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu, oleme taganenud su käskudest ja seadustest. Ehk siis Taaniel ei distantseeri ennast juuda rahva tehtud pattudest, kõige sellest ülekohtust. Ta ei aja taga ka mingisugust õigust, kuigi kui nüüd selle tema palve põhjusi lugeda selle sama Taanieli raamatu 9. peatükki alguses, et siis see Taanieli palve oli ajendatud sellest, et ta oli kirjadest lugenud juuda rahva 70-aastase vangipõlve kohta käivad prohveti ennustust. Et siin samas 9. peatükis teises salmis on sellest kirjutatud ja Taaniel oleks ju võinud palves rõhuda asjaolule, et nüüd 70-aastase vangipõlve täitudes peab Jumal juuda rahva kodumaale tagasi saatma, kui nüüd Jumal ikkagi oma sõna peab. Taaniel ei palvetanud siin üldse õiglust, vaid hoopis Jumala armu ja halastust otsides. Ma loen veel siit samast peatükis salmi 18. Me ei heida oma anumisi su palgeete, mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Taaniel oma suhtumisega jätab mulle aru saama, et see, kui mina pole teinud ühte, teist või siis kolmandat paha, et see tegelikult see on Jumala arm minu juures. See ei ole mitte kuidagi minu enese saavutus. Inimesed, vähemalt küll osa inimestest, teadlikult kujundavad oma käitumist. Aga kui minu lähtepunkt polegi, ehk siis minu, või see lähtepunkt, kuhu ma sündisin, et see ei olegi võib-olla halvim võimalik variant siin patust rikutud maailmas, et siis see nii-öelda kõik see hea, mida ma sündides kaasa sain, see on kõik täiesti Jumala arm. Ja kui mul on oidu, kui mul on mõistus peas, et ma oskan kujundada oma käitumist, siis tegelikult seegi on Jumala arm minu juures. Et selline arutelukäik, ärge saage minust valesti aru, et see ei anna mitte kuidagi nüüd õigust hakata variseri kombel Jumalat tänama, et mina ei ole selline, nagu ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad. Et sest tegelikult iga inimene siin ilmas on patuga määritud, et iga inimene on seetõttu just see halb puu. Nüüd, kui võtta siis tänase evangeeliumi teksti konteksti järgi, kirjas roomlastele Paulus selgitab, et kõik on pattu teinud. Arutledes Paulus tsiteerib psalmisti, kes sajandeid varem on sama väitnud, loen roomlastele 3:9-11. Nii juudid kui kreeklased on kõik patu võimu all, nõnda nagu on kirjutatud. Ei ole õiget, ei ühte ainsatki, ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat. Jumala ees on kõik inimesed võrdsel positsioonil. Kuigi ja inimesena võime vähemalt siin meie eestlased olla õnnelikud, et me tegelikult kuulume siin maailmas eelisolukorras oleva vähemuse hulka. Ma sattusin kunagi aastakümnete eest Helsingis ühte kasutatud asjade poodi, kus oli siis selle müügiks oleva kauba kõrval ka väike õpetlik näitus inimese elukohta maailma eri paigus. Ja selle näituse aksessuaaride hulka kuulus ka üks laud, millel oli siis nii nimetatud õnneratas. See õnneratas oli jagatud 5 sektoriks, siis seda keerutades said oma nii nimetud õnne proovida. 4 sektori kohta oli juhend, et vaata laua vasakusse sahtlisse, ja 5. sektori kohta juhend, et vaata laua paremasse sahtlisse. Sahtlis ei olnud midagi muud kui kirjeldus, et milline on siis sinu hommikusöök, nii üldjoontes. Kui sulle langes osaks nagu selline erandlik juhtum vaadata laua paremasse sahtlisse, ehk siis üks võimalus 5, siis seal oli esimese asjana kirjas õnne soov, et sa saad igal hommikul kõhu täis süüa, et sul üldse on igal hommikul midagi süüa. Ja siis sellele järgnes tavapärase eestlase või eurooplase hommikusöögi selle menüü kirjeldus. Vasakus sahtlis aga, millesse vaatamise tõenäosus oli siis 4 võimalust 5. Ehk siis protsentides 80%. Seal oli esimese asjana märkus, et sa ei pruugi igapäev süüa saada. Et ja seal edasi oli selline tagasihoidlik hommikusöögi kirjeldus. Aga kõige selle üle troonis hoiatus, et igapäev sai pruugi süüa saada. Ehk siis sellel näitusel nüüd esitatud väitekohaselt saab vaid 20% maakera elanikest kindel olla, et süüa saab siis, kui inimene seda tahab. Samamoodi võime meie, kes me täna siin koos oleme, meie Rakvere adventkogudus, võime olla õnnelikud, et oleme kas sündinud usklikusse perekonda või et oleme leidnud tee Jumala juurde. Seegi samamoodi Jumala suur arm. See ei ole isenesest mõistetavus. Nagu lugesin, et Paulus kirjutas, et ei ole Jumala otsijat. Jumal ise leiab inimese, mitte inimene ei leia Jumalat. Nagu käesoleval kevadel siit sellest elust lahkunud meie Tallinna adventkoguduse õde Aino Ormus on enda usklikuks saamisest rääkides tavatsenud selle juures öelda, et Jumal sai teda kätte, mitte et tema oleks leidnud Jumala. Tänases evangeeliumi tekstis Jeesus asetab rõhu inimese sõnadele. Teeb seda väites, et sõnad on inimese hinge peegel. Sest suu räägib sellest, milles süda on tulvil. Et samas juhib Jeesus tähelepanu ka asjaolule, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Kui jutluse alguses mainitud nendest terroristidest, kurjategijatest või sellise kavatsusega inimestest mõni elusana korrakaitsejõudude kätte peaks sattuma, siis reeglina nende sõnu, mida nad selle juures ütlevad, neid ei usuta. Ja kas peakski? Sest arreteerimisele on alati eelnenud põhjus, miks inimeselt vabadus parasjagu on ära võetud, miks ta on vahistatud. Politsei või siis uurimisorganid on kindlaks teinud, et arreteeritu on kas süüdi mõnes terroriteos või on ta süüdi mõne sellise planeerimises. Vähemalt kahtlustatakse, sest tänases õigusruumis ei tohi inimest süüdi olevaks tituleerida enne, kui kohus on vastava otsuse teinud ja otsus on jõustunud. Aga noh, vähemalt kahtlustatakse siis. Ja kui kahtlustused on vettpidavad, aga arreteeritu samas väidab, et tema pole ikkagi milleski süüdi, siis võib ju tegelikult öelda, et tema enesõigustus, et see on udujutt. Need on tühjad sõnad, milles puudub tõde. Jeesus tõdeb tänases evangeeliumi tekstis, et tema kuulajad on kurjad ega võigi sellepärast rääkida head. Ja ometi on Jeesuse selle ja kõigi teiste kõnede eesmärk, et inimesed ikkagi meelt parandaksid. Isegi need tema kuulajad, kes hetk varem olid Jeesust süüdistanud koostöös Beltsebuliga, et Jumal otsib ka nendele või otsis ka nendele armu andmise võimalust. Jumal otsib võimalust anda armu igale inimesele absoluutselt. Ehkki see võib kõrvalseisjatest ise hakanud õiguse mõistetele teinekord vägagi ebaõiglasena tunduda. Lõpuks veel nüüd üks retooriline küsimus. Et kas halb puu võib muutuda heaks ja hakata kandma head vilja? Mina pole aednik, et seega on mu selle alased teadmised kasinad. Ma võin küll arvata, aga ega ma ei tea nüüd täpselt väita. Eks targemad oskavad kommenteerida. Ma olen metsaga natuke rohkem kokku puutunud kui aiaga. Ja vähemalt kui metsas on mõni puu halb või kasutu, siis saetakse või raiutakse see maha. Et ta ei põhjustaks metsas suuremat kahju, et ta ei levitaks kahjureid, üraskeid või muud taolist. Ja et head puud saaksid ruumi ka tema arvelt kasvada. Ega ma aia kohta pole ka kuulnud kuskilt, et halba vilja kandev puu nüüd ilma aedniku poolse sekkumiselt järsku head vilja hakkaks kandma. Või kuidas sellega on? Tõunapuude kvaliteedi kohta ma olen kuulnud, et seda parandatakse pookimisega. Et niivisi ma tean, et pidavad saama kibedast õunapuust magusa. Ja oma varamust jätkuvalt kurjavõtvat inimest saab parandada ainult Jumal oma suures armulikkuses. Et nagu käesoleva kvartali ja ka selle möödunud nädala hingamispäeva kooli õpetükis on räägitud Jumala ja inimeste vahelisi suhteid reguleerivast lepingust. Et mida täites Jumal on tegelikult teinud ja ka jätkuvalt nüüd teeb kõik, et inimeses tuua esile head. Et saada inimene temasse uskuma, et saada inimene tegema seda, mis on hea, mis on õiglane. Et see on hea vilja kandmine, kui Jumal saab inimeses tegutseda. Ja ma kutsungi siin nüüd üles, kallis kogudus, et lase Jumalal oma armuga enda juures tööd teha ja kuuluta seda Jumala suurt armu igaühele, et tema käes on võimus panna tõesti iga puu head vilja kandma. Aamen. Tõuseme üles ja palvetame. Meie taevane Isa, me tõname sind sinu armu, sinu suure halastuse eest, et sina andestad igaühele kõik paha, mida me oleme oma mõtte, sõna, teo või tegemata jätmisega teinud. Palume sind, tee oma armu läbi, et me kannaksime head vilja ja anna meile püha vaimu väge, et me oma elu saaksime parandada. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.